жаңалықтар мен үкілі бестейтін сұрат. Дүйсенбі күні Қазақстан жоғары сотының қадағалау алқасы оппозиция белсендісі Айдос Садықовтың сот үкімін қайта қарауды сұраған өтінішін қабылдамай, бастапқы үкімін күшінде қалдырды. Бұл туралы Азаттық радиосына оның адвокаты Татьяна Лазерова хабарлады. Оның айтуынша, бұдан кейін Садықовтың ісін Қазақстанның сот жүйесінде қорғау мүмкіндігі жоқ. Оппозициялық белсендінің әйелі Наталья Садықова енді Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетіне шағым түсіретінін айтты. Осы жылдың 16 шілдесінде Айдос Садықов бұзақылық жасады және полицияға күш көрсетті, қарсылық көрсетті деген айыппен 2 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Тамыз айының соңында Ақтөбе облыстық соты Садықовтың апелляциялық шағымын қарап, оның үкімін өзгеріссіз қалдырған. Айдос Садықов өзіне тағылған айыпты мойындамайды, ол өзінің билік тарапынан жасалған арандатушылық құрбаны болып отырғанын айтады. Қарағандыда дүйсенбі күні таңертең Ленин ескерткішінің бұзылуына қарсы шыққан Қазақстан коммунистік партиясының белсенділері ұсталды. Бір топ коммунист Лениннен қолыңды тарт деп ұрандатып, ескерткіштің маңында бояумен тарихты өшірмеңдер деп жазып қойған. Полиция оларды ұстап түсініктеме алғаннан кейін жіберген. Полиция түні дүйсенбі күні түстен кейін жергілікті биліктің шешімімен қаланың ортасында 1975 жылы қойылған Ленин ескерткіші орнынан алынуы тиіс. Ескерткіш қала шетіндегі саябаққа қойылады. Шешенстан мен шекаралас Дағыстан Республикасында қатысты 8 адам қаза тапты деп қауіпсіздік күштері хабарлады. Ішкі істер министрлігінің өкілі айтқанда, жексенбі күні Дағыстанның батысындағы ауылдағы бір үйде күдікке ілінген 6 адам полиция күштерін қоршап алған. Қауіпсіздік күштеріне берілуден бас тартқан олар атыста бүлікшілер мен полиция қызметкері оққа ұшқан, қақтығыстың тағы бір оғы 9 жастағы балаға тиген. Дағыстан мен оған жақын солтүстік Кавказ елдерінде қауіпсіздік күштері мен исламистік топтардың қақтығысы жиі орын алып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Женевада Иран мен әлемнің 6 елі арасында келіссөздер басталды. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон, Британия, Қытай, Франция, Германия, Ресей және ақш елдерінің Иранмен келіссөздеріне жетекшілік етуде. Батыс елдері Иранның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Саид Жалилимен өтетін 2 күндік талқылауларда әлем елдері алаңдаушылық танытып отырған уран байыту жұмыстарынан бас тартуға Теһранды көндіргісі келеді. Алайда Иран уран байыту жұмыстарын тоқтату жөніндегі ұсыныс талқыланбайды деді және ядролық қару жасамақ дегенін жоққа шығарды. WikiLeaks сайты Вашингтонның ақш қауіпсіздік үшін маңызды деп қарастыратын құпия веб-сайттар тізімін жариялады. 2009 жылдың ақпанында мемлекеттік департамент ақштың елдегі және экономикалық қауіпсіздік қоғамдық денсаулық саласына әсері болатын веб-сайттар тізімін жасаған. Ол тізімге басты байланыс жолдары, порттар мен минералды ресурстар және Аустриядан Жаңа Зеландияға дейінгі стратегиялық маңызы жоғары компаниялар енген. WikiLeaks сайты ақш дипломаттарының 250 мыңдай жасырын жазбаларын қоғамға жариялап келеді. Ақш билігі олардың көбісі құпия мәліметтер екенін айтып, сайттың әрекетін заңсыз деп отыр. Ақ үйден хабарланғандай, ақш президенті Барак Обама Корей түбегіндегі жағдай талқылау үшін Қытай президенті Ху Цзинтаоны шақырып отыр. Жексенбі күні кешкісін телефон арқылы сөйлескенде Обама Қытай жетекшісін ақш пен және басқалармен бірігіп арандатушылықтар жасап отырған Солтүстік Кореяға ескерту жолдауға үндеді. Корей түбегіндегі жағдай қарашаның 23 күні Солтүстік Корея оңтүстік аралға оқ атып 4 адамның өмірін қиған соң Пхеньян мен Сеул арасындағы шиеленіс күшейіп кеткен болатын. Оңтүстік Корея дүйсенбі күні әскери жаттығуларын бастады. Бірақ ол жаттығулар осыдан 3 күн бұрын Солтүстік Корея атқылаған аралға жақын жерде өтпейді, деді әскерилер. Пхеньян бұл жаттығулар жағдайды ушықтырып жіберуі мүмкін деп ескертіп отыр. Солтүстік Кореяның жағдайы бүгін Вашингтонда Оңтүстік Корея мен Жапония сыртқы істер министрлерінің ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесуінде талқыланады. Дүйсенбі күні Польшаға сапармен барған Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеумен бүгінгі Еуроодақ және НАТО мүшесі Варшава арасындағы байланыстарды жақсартуға күш салмақшы. Медведевтің Польшалық әріптесі Бранислав Комаровский мен премьер-министр Дональд Тускпен өтетін келіссөздер энергетикалық, сауда-саттық және қауіпсіздік мәселелеріне арналған. Израильдің солтүстігіндегі Хайфа қаласының маңындағы ел тарихындағы ең ірі орман өрті сөндірілді. Өрт сөндіру қызметінің басшысы Шимон Ромахтың айтуынша, өрттің ошағы сөндірілген. Израильге жалынмен күресуге Түркия, Грекия, Ұлыбритания, Франция, Ресей және Палестина көмектесті. Тілсіз жаудан Израильде 40 бір адам қаза тауып, 17 мыңнан аса адам қауіпсіз аймаққа көшірілді. Кармель жотасында 5000 гектар жер өртеніп кеткен. Дүйсенбі күні Абу-Дабиде парсы шығанағындағы ақш пен одақтас 6 араб елінің аймақтық саммиті басталды. Жиында қауіпсіздік және аймақта бірыңғай ортақ валютаны қолданысқа енгізу мәселелері талқыланып жатыр. Бұлардың кездесуі ақш дипломаттарының жасырын жазбаларын жариялап жатқан WikiLeaks сайты Сауд Арабия мен Бахрейннің Иранның ядролық бағдарламасына қатысты алаңдаушылық жайында мәліметтер таратқан соң болып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.